Azerbaycan'da kan kayda kanun yoktu. Azadı sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yedir.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərvar azaltdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsək mev pikrub qanvi təribədi demokratiya biz qoyaq nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq ələrin, Asak Levantay, Petrosyanı, Vanacoru, Mevaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşır ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri işidəcəksiniz? Orduya mülki nəzarət mexanizmi nəyi vəd edir?
Onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır.
Sığorta şirkətlərinə qarşı məhkəmə iddiaları niyə artıb?
Bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər.
109 sorğu xidmətinə zəng edib daha çox nəyi soruşurlar? Uzun müddətdir ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası məsələsi açılandan orduya mülki nəzarətin olmasının vacibliyindən də danışılır. Əslində, bu tələb təkcə Azərbaycana deyil, NATO-ya üzv olmaq istəyində olan bütün dövlətlər üçün qoyulur. Ümumiyyətlə, orduya mülki nəzarət nəyə lazımdır? Mülki nəzarət olanda, orduda əskəri don vuranda ya da qotur tutanda, yemək içməyə pis olanda, bir sözlə orduda nə baş versə, ictimaiyyət daha çox məlumatlı olacaq. Yəni, bu mülki nəzarətin bir hissəsi olacaq. Amma Azərbaycan reallığında əskərin öldürülməsi barədə xəbəri əgər qarşı tərəf, yəni Ermənistan verirsə, bu mexanizmin necə işləyəcəyi sual doğurur. Hər halda hazırda NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının ikinci hissəsinə uyğun olaraq bu sahədə yeniliklər gözlənir. Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azərbaycanda silahlı qüvvələr üzərində mülki nəzarəti gücləndirilməsi üçün qanunvericilik bazası hazırlanır. Bu barədə Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov məlumat verib.
Müdafiə sistemi daxilində mülkiyyətin karyerasının inkişafı sahəsində əməli siyasətin yaradılması məqsədilə milli qanunverici əlaqələr hazırlanmaq üzrədir.
Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da orduya mülki nəzarətin artırılmasını xeyli vaxtdır ki, NATO tələb edir. Mətbuat hətta bunun üçün güc strukturlarının rəhbərliyinə mülki şəxslərin gətiriləcəyi barədə də məlumatlar yaymışdı. Azərbaycan NATO-dakı daimi nümayəndəsi Səfir Kamil Xasiyev deyir ki, ordunun mülki idarəçiliyi ilə bağlı məsələ Bakı ilə NATO arasında həyata keçirilən fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının, yəni IPAP-ın tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, bu sahədə prinsipial irəliləyişlər var.
Mülki nəzarət onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır. Bilirsiniz ki, millət vəkilləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinə daima səfərlər eləyirlər. Orada olan vəziyyətlə tanış olurlar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Müntəzəm olaraq pres konferanslar təşkil olunur. Bu mülki nəzarətdir də.
Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, orduya mülki nəzarət funksiyası təkcə mətbuat konfransları və ya deputatların monitoringi ilə məhdudlaşa bilməz.
Söhbət burada mülki institutların, yəni qeyri-hökumət təşkilatların, digər təşkilatların orduya nəzarətindən gedir. Məhz IPAP-ın da ikinci mərhələsində bu məsələlər Azərbaycan hökuməti qarşısında konkret olaraq qoyulub. Amma burada o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin belə deyək, rəhbər şəxslərindən və mülki şəxslərin olması nəzərdə tutulur. Necə ki, bu qardaş Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, digər Gürcüstanın özündə də yəni Müdafiə Naziri və yaxud da ki, nazir müavinlərindən biri mülki şəxsdir.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik Siyasəti Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, məsələyə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prizmasından baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, həqiqətən də IPAP-ın, yəni fərdi tərəfdaşlıq proqramının yeni mərhələsində silahlı qüvvələrin sektorunu mülki cəmiyyətə yaxınlaşdırmaq və oradakı qapalılığı qaldırmaq kimi öhdəliklər əksini tapıb.
Qanunvericilik qaydasında da müəyyən öhdəliklərimiz var. Eyni zamanda sarılacağımız silahatlarla bağlı proqramlar var. 2008-2015-ci illəri əhatə edən bu proqram silahlı qüvvələr üçün bir icmalın hazırlanmasını nəzərdə tutur. NATO ölkələrinin əksəriyyətində bu mexanizmlər artıq qurulubdur. Xüsusilə də müdafiə nazirlərinin mülki şəxslərdən olması, burada qapalılıq, qeyri-şəffaflıq və s. kimi məqamlar aradan qalxsın. Söhbət məhz bundan gedir.
Zahid Ordun sözlərinə görə, Azərbaycan müharibə ölkəsi olduğu üçün müdafiə naziri mülki şəxs ola bilməz. Amma artıq digər vəzifələrin siyahısı bəllidir. Bu siyahıya müdafiə nazirinin müavini və aşağı sektorlarda olan zabitlərin vəzifələri daxil edilib və bütün bunlar qarşıdakı 7 illik strateji icmalda əksini tapıb. Plana görə, 2009-cu ildən sonra müdafiə nazirinin müavinlərindən biri mülki şəxs olacaq və o, kənardan deyil, Azərbaycanın öz personalından seçiləcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi xaricdə bədənin bir hissəsini, ev heyvanlarını belə sığortalamaq az qala adi hal alıb. Sığorta şirkətləri bu yolla hər cür kateqoriyadan olan insanları cəlb eləmək, onların hər biri ilə əməkdaşlıq yollarını arayır. Azərbaycanda isə bir o qədər də uzun tarixi olmayan sığorta müəssisələri ilə əlaqə çox vaxt icbari sığortaya görə bir araya gəlir. Amma könüllü sığortalananlar da bəzən aylarla ödədikləri pulun müqabilində pullarını geri ala bilmirlər. Səbəb isə bəzi şirkətlərin onları dar gündə tək qoymasıdır. Səadət Akif qızının reportajı.
İnsan səhv eləyə bilir və ehtiyatsızlıq eləyə bilir və buna görə də biz könüllü sığortalanırıq ki, mənim özümdən asılı və yaxud asılı olmayan səbəbə görə mənim əmlakıma və yaxud qarşı tərəfin əmlakına və xəsarət dəyərsə, sığorta şirkəti bunu ödəməlidir.
2007-ci ildə idarə etdiyi maşını ilə yüngül qəza törətmiş Bakı sakini Samir İsmailov deyir, 2 ildir ki, maşınını həm icbari, həm də könüllü sığorta ilətdirir. Bunun üçün sığorta şirkətinə hər il 400 dollara qədər vəsait ödəyir. İsmailov deyir ki, müqaviləyə əsasən sığorta hadisəsi baş verərsə, sürücü məsuliyyətinə görə 1000 manat, əmlakına görə 9000, üçüncü tərəfə dəyən ziyana görə isə 5000 dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hətta sığorta hadisəsi zamanı qarşı tərəfin avtomobilində sərnişin olarsa, onların hər biri 250 dollar civarında tibbi xidmət alacaq. Amma Samir İsmailovun sözlərinə görə üzləşdiyi qəzadan sonra baş verənlər onda müqavilədəki şərtlərin elə kağızda da qalmasının qənaətini yaradıb.
Həm də nəzərə almaq lazım, hadisə harda baş verib? Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında, tikilən körpünün altında. Harada ki, hər yer qazılıb, orada heç bir yol hərəkəti qaydası, qanun işləmir. Qəza törətməyimin də səbəbi o olubdur. Mənə yol verməli olan maşınlar verməyib, mən qalmışam yolun ortasından, o bizi gəlib keçəndə dəyib.
Müsahibimizin sığorta olunduğu Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov isə deyir ki, müştəriləri Samir İsmailov kobud ehtiyatsızlıq eləyib qəza törətdiyi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq sığorta ödənişi aparmırlar. Amma qəza nəticəsində zərər dəymiş digər avtomobilin sahibinə sığorta pulu verməkdən imtina eləmirlər.
Bizim müştəri o bizim avtomobilə zərər yetirmiş. O şirkətə məktub göndərmiş və məlumatlandırmışdı ki, yaxınlaşsınlar bizim ofisə və o bərpasını ödənməyə imtina eləmirik biz.
Bəs kobud ehtiyatsızlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hüquqşünas Yılcan Məmmətli bildirir ki, sığorta hadisələri ilə bağlı kobud ehtiyatsızlıq dedikdə qırmızı işıqda keçmək, yol nişan qaydalarını pozmaq, yol şəraitinə uyğun olmayan yerdə sürəti artırmaq kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, Maliyyə Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrinin sığorta qaydalarında nəzərdə tutulub. Sığorta şirkətləri ilə bağlı məhkəmə proseslərini izləyən bəzi vəkillər isə bildirirlər ki, bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. Samir İsmailovun da sözlərinə görə ona qəza nəticəsində təxminən 1500 manatlıq ziyan dəyib və xərci öz cibindən də çəkə bilər. Amma son vaxtlar könüllü sığorta olunub sonra da problemlə üzləşənlərin sayı artdığından o öz problemini ictimailəşdirməyə və həm də məhkəməyə tutmağa qərar verib. Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov da deyir ki, onlar müştəriləri ilə aralarında yaranan narazılığı məhkəmədə çözməyə hazırdılar.
Sadəcə vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququna imtiyaz var, istifadə eləsin.
Amma bir çox narazılar məhkəmədən öncə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinə müraciət edirlər. Şöbənin bölmə müdürü Mahir Abdullayevin sözlərinə görə, ötən il şikayətlər əsasında təxminən 87 min manatlıq sığorta ödənişinin aparılmasına nail olublar. Amma əksər hallarda əsasız şikayətlərlə də üzləşiblər. Azərbaycanda 30 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Ötən il ümumi sığorta yığımı 147 milyon, ödəniş isə 35 milyon manat olub.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Keçmiş MDB ölkələri arasında ən çox irsi qan xəstəliklərindən, talasemiyadan əziyyət çəkən məhz azərbaycanlılardır. Azərbaycandan sonra Gürcüstan, daha sonra isə Ermənistanda qan xəstələrinin sayı çoxdur.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda irsi qan xəstələri, talasemiya, hemofiliyalı xəstələr üçün xüsusi qan bankı var. Yəni, qana ehtiyacı olan bu adamlar orqanizmlərində qan yaranmadığından mütəmadi olaraq kənardan qan vurdurmaq məcburiyyətindədirlər. Bəs qan bankında kifayət qədər qan varmı? Xəstəyə vurulan qanın təmizliyinə, virus daşıyıcısı olmamasına necə əmin olmaqlar? Marif Çingizoğlu bu suallara cevap tapmağa çalışıb.
Daha çox qan köçürmək institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina edib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər, çəki almışıq bizdə olub. Çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük, gəlmişdə, qana pul zad vermemiş.
İki ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mazər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o, keçmiş İsteymaşko adına xəstəxanaya indi ki, klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir, deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mazər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, indi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz, necə olurdu, dedəlsə, piyanskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib qan əldə edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan il boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub. Orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı təmənnası donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində Gəncə, Quba və Şəkidə də qan banklar fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlamaq mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Mənim qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onda dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, sifilis, hepatit, B-si, malariya analizlərindən keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək, bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qiç, hepatit B-si, sifilis və malariya virusları aşılanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuduculara yığılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Keçid amisiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda bilir. Bu mədənin yanında da yüzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlə. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcək, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bu ilin əvvəlində Prezidentin sərəncamı ilə bir neçə dövlət müəssisəsinin işçilərinin əmək haqları artırıldı. O cümlədən də təcili tibbi yardımın işçilərinin. Özü də nə az, nə çox, düz 2 dəfə. Amma indi təcili yardımda işləyənlər deyirlər ki, onlar bu artan maaşlarını ala bilmirlər. Digər tərəfdənsə, işlədikləri idarənin rəhbərliyi də onlara hədə-qorxu gəlməyə başlayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim keçmiş maaşım 159 manat idi. İndi tarif cəzasındasa mənim maaşım 2 dəfə qalxmalıdır. Bu eləyir 318 manat. Və ona əlavə olunmalıdır 30% və bir də ki gedə pulu. Bu hardasa
Prezidentin bu il yanvarın 30-unda verdiyi sərəncama əsasən təcili tibbi yardım işçilərinin əmək haqları 2 dəfə artırılmalıdır. Amma indi təcili yardım həkimlərinin bir qrupu onların əmək haqlarının düzgün hesablanmadığını deyirlər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin sədri müavini Cəfər Əhmədov isə həkimlərin hesabı düzgün aparmadıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə əslində sərəncamla həkimlərin aldıqları pulun birbaşa 2 dəfəyə vurulmasını söyləmək düzgün deyil. Onların ay ərzində aldıqları pullara, maaşları, gecə növbəsində işləmələrinə görə əlavələr daxildir. Prezidentin sərəncamı isə əlavələrə deyil, yalnız maaşa aid edilir.
Orada qeyd olunmuyub ki, 2 dəfə artırılsın. Orada qeyd olunmuş ki, 2 artı məmzalı təqdim olunur. Ona da uyğun olaraq 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin 9-cu yanvar 2 saylı qərarı ilə təcili yardım işçilərinin ağırlığını nəzərə alaraq o vaxt vahid tarif cəfəri üzrə vəzifə maaşlarını 1.5 artım təqdim olunmuşdur. Fərmanda da qeyd olunur ki, Nazirlər Kabinetinin həmin qərarı bugünkü fərmana uyğun.
Amma həkimlərin iradları təkcə maaşlarını düzgün hesablamaması deyil. Onlar bildirirlər ki, təcili yardıma son vaxtlar xeyirli yeni texnika alınsa da təcili yardımın özünün yardıma ehtiyacı var. Belə ki, nə həmin texnika yararlıdır, nə də həkimlərə deyildiyi kimi bütün dərmanları vermirlər ki, onlar da lazım olanda xəstəyə qulluq eləyə bilsinlər. 6 saylı köməkçi stansiyanın əməkdaşları ilə stansiyanın rəhbərləri hətta media qarşısında mübahisədən də çəkinmirlər.
Fərad müəllim, başa düş ki,
dərman tahsilatı
100% təmin olunur.
Yalan deyirsiniz.
Fərad
müəllim, bir dəqiqə.
Orada 20 həkimdir. 20 həkim yox, 15
həkimdir.
Təcili tibbi yardım üzrə 6 saylı Nizami rayon köməkçi stansiyasının intensiv terapiya briqadasının həkimi Azər Qədiməliyev deyir ki, ötən həftə keçirdikləri mətbuat konfransından sonra rəhbərlik tərəfindən polislərin əli ilə ona qarşı təzyiqlər edilir.
Qorxuzurlar da, Mən hələ tətbiq edirlər ki, sənin başqa patistan seçirsiniz, dedik, neyin edir, belə filan. Gedərsən başqa oranın müdürü ilə sən işləyərsən. Hətta bizim mən belə başa düşürəm ki, bunlar külməyə də istəyirlər ki, salsınlar. Bunlardan nə desən gözləmək olur.
Təcili və təkrar salınmaz tibbi yardım mərkəzinin sədri müavini Mürsəl Həmidov isə təzyiq barədə deyilənləri təkzib edir.
Hər bir həkimin, təcili yardım həkiminin vəzifə borcu var. Əgər bunlar hamısı yerinə yetirdilərsə, bu həkimə nəyə görə təzyiq olunmalıdır, hansı təzyiq olunmalıdır, mən başa düşürəm.
Təcili yardım xidmətində təchizat, maşınların vəziyyəti, həkimlərə dərman verilib-verilməməsi barədə iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu araşdırmaq bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda bizim söhbət etdiyimiz vətəndaşlar təcili yardım üçün həkim çağırdıqları halda xidmətin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik görmədiklərini deyirlər. O ki, qaldı təcili yardımda həkimlərin maaşlarının necə qaldırılmasına müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab edir ki, əslində həqiqətən də prezidentin sərəncamı birbaşa həkimlərin maaşlarına aiddir. Onlara verilən digər əlavələrə yox, amma həmin əlavələrin özləri də maaşlara əsasən hesablandığından, maaşlar artdığından bu maaşlar əsasında hesablanan əlavələr də artmalıdır. Azər Mehdiyevin izahını dinləyək.
Digər artımların hesablanmasının bazası həmişə əmək haqqının səviyyəsi olduğuna görə yeni hesablar məhz artırılmış əmək haqqından gedəcək. Yəni yenə həmin tətbiq olunan əmsallar hədlər qalır, lakin artırılmış əmək haqqına əsasən bunlar hesablanması gedəcək. Öz özlüyündə həmin əmsalların artırılması isə baş verməyib.
Bu təcili yardım həkimləri ilə rəhbərlərinin maaş mübahisəsi barədə müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyevin izahı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin tərbiyələsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əgər birinin xəstəsi varsa, onda ilk təcili tibbi yardımı çağırmaq üçün 103 nömrəsini yığır. Amma işıq sönəndə, ya qaz gəlməyəndə, pensiyalar vaxtında verilməyəndə cəmaatın ən çox zəng etdiyi nömrə bilirsiniz mi hansıdır? 109 sorğu məlumat xidmətinin nömrəsi. Bir məsələ də var ki, 109-un verdiyi nömrələr əksər vaxtlarda düzgün çıxmır. Bəs xaricdə az qala hər evə paylanan sorğu kitablarını Azərbaycanda da hazırlayıb yaymaq mümkün deyilmi? Saadət Akif qızının reportajı.
Məlumat xidməsi 15 buyurun.
Mənim Ucar rayonu.
Bakı sakini Rafiq Əliyev 012-109 xidmətindən tez-tez istifadə edir, amma bəzən problemlə üzləşir.
Pullu xidmətə zəng vurdum. Orada mənə əvvəlcə çox qarışıq dedilər. Kodu başa düşmədim. Verilən nömrəni yığdım, bir yarım saat vaxt itirdim. Sonra təkrar bir də arayası oldum və pullu xidməti. Bu dəfə artıq dəqiq dedilər. Bu da təbii ki, pul yazır.
Sorğu məlumat sexinin statistikasına görə hər gün minlərlə adam 109-un pullu və pulsuz xidmətindən istifadə edir. Əslində, pulsuz xidmətin xidmət saatı azdır.
Saat 14:30-dan 8:00-a qədər İstirahət və bayram günləri isə
bir idarənin və ya təşkilatın telefon nömrəsini almaq üçün 20 qəpik ödəməli olan bir çox müştərilər deyirlər ki, bəzi hallarda xidmətin verdiyi telefon nömrələrini yığanda ya telefonu götürən olmur, ya götürəndə deyirlər ki, bu nömrə evə verilib, ya da telefon məşğul göstərir. Bir çox ölkələrdə sarı vərəklər adlanan məlumat kitabçaları əhaliyə pulsuz parasız paylanır. Kiməsə nəsə lazım olanda heç bir vaxt itirmir, telefon nömrələrindən tutmuş ünvana qədər əlinin altında olur. Sorğu məlumat sexinin rəhbəri Əhliman İsmailov deyilən iratlarla razıdır, çünki bunu onların devizi tələb edir. Abonent həmişə haqlıdır. Ancaq Əhliman İsmailov deyir ki, müştəriyə verilən nömrələr onların məlumat bazasından götürülür.
Pullar əksər idarə müəssisələr, yəni işıqdır, qazdır, sudur, kanalizasiyadır, ondan sonra tutaq ki, nazirliklərdir. Pullar hamısı, deməli telefon nömrələri ki, var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Mən bu yaxınlarda olmuşam bir dənə sabəsdə. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç kim onu götürmür.
Əhliman İsmaili başqa problemdən danışır. Deyir ki, onlar məlumat bazasını yeniləşdirəndə əsasən özəl şirkətlərin telefon nömrələri və ünvanları ilə bağlı çətinliklə üzləşirlər.
Tutaq ki, deyir ki, Naxçıvan Şadlıq evidir. Amma burada ya MMC-dir, ya da fiziki şəxsdir, sənədini gedir. Amma biz isə onu aydınlaşdırdıqdan sonra emal edilən şöbə aydınlaşdırır, zəng edir.
109 xidmətinin işində yaranan çətinliklərdən biri də məlumatların hələ də tamamilə kompüterləşməməsidir. Belə ki, 40 telefonçuya 20 kompüter düşdüyündən onlar daha çox məlumatların əks olunduğu kitablarla işləyirlər.
452-81-82.
Məsələn, 25 ildə bu xidmətdə çalışan Fərdə İbrahimova deyir ki, kompüterlərin azlığı onların işini xeyli çətinləşdirir.
Arayış var ki, əzbər bilirik, arayış var kitab. Əlbəttə vaxt aparır kitab. Kompüterlə olsa, əlbəttə ki, tez olar.
Gün ərzində sorğu məlumat sexinin 109 pulsuz xidmətindən 11-15 min, pullu 109 xidmətindən isə 5-6 min məlumat istənilir. İdarə və müəssisələrlə, fərdi şəxslərlə bağlı məlumatlar abonentə 20, özəl qurumlarla bağlı məlumatlar isə 40 qəpiyə başa gəlir. Əhliman İsmailov deyir ki, internetə əli çatanlar 012-109 kartını satın almaqla onların məlumat bazasından istifadə edə bilərlər. O ki, qaldı sarı vərəklər adlanan kitabçaların çapına, Əhliman İsmailov deyir ki, ölkə rabitəsində elektronlaşma başa çatandan sonra bu kitablar çap ediləcək, amma onun pulsuz paylanması yaxın perspektivdə mümkün deyil. Rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hikmət Qasımov isə deyir, sarı vərəklərin pulsuz yayılması üçün ölkədə reklam bazarı formalaşmalıdır. Çünki xarici ölkələrdə bu xidməti pulsuz təklif edən sahibkarlar öz gəlirlərini artıqlaması ilə məlumat kitabçalarında yer alan elan və reklamlardan götürürlər. Hikmət Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycanda da bəzi şirkətlər məlumat kitabları hazırlayırlar, amma onlar da hələlik bunu pulsuz yaymaq niyyətində deyirlər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparadı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin tərbiyələsi nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə məv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllərin, Asak Levon Tepetos, Hanifanan Zorunlər bayılən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda.